Армысыздар ардактагайын, баршаңызга кайырлы кеш, кымбатты тыңдарман. Бүгүн Астанада азыр кешки саат 7, Абыт толкунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Ардактагайын, алдагы 1 саат жарты саат көлөмүндө силердин айтылган кабарлардын баш тактарына токтоло кеткен болсом, өткөн аптада бүлүк чыккан гранитный түрмөсүндө камада отургандардын ата-аналары Казакстан президентине кайрылып отур. Казакстан президентине сондай-ак Астанада 1 айдан бери ачтык жарыялап отурган үлөскөрлөр да кат жазды. Ал Казакстандын мунай жана газ министри Теңиз Шевро катысты өзүнүң устанымын өзгөртүп отур. Кымбаттагай, эмне болсо жана башка да такырыптарды Азаттык радиосунан алыстамайтын болсоңуздар, өз назарларыңызга ұсынатын боламыз. Ал алдымен азыр Азаттык радиосу сиздерге соңгу жаңылыктарды тыңдауга чакырады.
Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Халықаралық адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch ұйымының хабарлауынша, Қырғызстанның оңтүстігінде болған маусым айындағы қақтығыста кейбір үкіметтік күштер этникалық өзбектерге қарсы шабуылдарды қоздырған. Human Rights Watch ұйымының дүйсенбі күні таратқан бұл есебі ел үкіметін бұл жанжалды толық әрі әділ тергеуге ниет танытпай отыр деп сынаған. Баяндамада жүздеген мың этникалық өзбектің босып, мыңдағаны жараланып, жүздегені кырылганы кактыгыска катысты өкмөттүн өз тергөө дурус жүргүзүлмөй отур деп айтылды. Human Rights Watch уюмунун зерттеушиси Оля Солванг.
There have been a large number of arbitrary arrests.
Унда бир нече кесок камоолор болгон. Биз камоо орундарында жаппай азаптоо менен кыйнау аракеттери болгонун көрүп отурмуз. Сондай-ак биз тергөөдүн адил эри бейтарап өтөтүнө күмөн менен карайбыз деди Human Rights Watch ұйымының өкілі. Аталмыш ұйым Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын кеңес беруші полиция күштерінің аздаған тобын Қырғызстанның оңтүстігіне орнатуды тезірек қолға алуға шақырды. Сондай-ақ адам құқығын қорғаушы ұйым Біріккен Ұлттар ұйымына да қайырылып, Қырғызстандағы маусым қақтығысы мен оның салдарларын халықаралық тергеуді қолдауға шақырып отыр. Бүгін Қазақстан, Ұлыбритания және АҚШ әскерилері бірлескен 10 күндік оқу-жаттығуларын бастады. Қазақстанның қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбековтің айтуынша, дала қыраны атты жыл сайынғы жаттығуларға мыңнан аса әскер қатысады. НАТО бағдарламасының аясындағы бұл жаттығулар Алматы маңындағы полигонда өтеді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы хабарлағандай, қазан айында өтетін парламенттік сайлауға қатысуға елде тіркелген 148 партияның 57-сі құжат тапсырды. Тамыздың 15-і партиялардың орталық сайлау комиссиясын сайлауға қатысу жоспарларымен хабардар ететін ақырғы күн болған. Бүгінгі таңға дейін дауысқа түсетін партиялардың 26-сы тіркеліп үлгерген. Қырғызстанның қазан айындағы сайлауы елдің саяси жүйесін президенттіктен парламенттікке ауыстыратын жаңа конституцияны қабылдағаннан бергі бірінші дауыс берулер болды. Бүгін Біріккен Ұлттар ұйымы хабарлағандай, Пәкістандағы су тасқынынан 3,5 миллион балаға шек аурулары қауіп төніп тұр. Ұйымның өкілі Маурицио Джулиананың айтуынша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тырысқақ ауруы тараған жағдайда 140 мың адамға көмектесуге дайын отыр. Бірақ аймақта борсыған судан болатын аурулар көбеюі мүмкін. Су тасқын апатынан қираған аймақтарға ауыз су жеткізу қиындық тудырды. Жексенбі күні Пәкістанға барған Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун табиғат апаты әкелген гуманитарлық дағдарыс жүрексіз атады деп айтты. Су тасқыны 20 миллион халыққа зардабын тигізіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран өзінің ядролық жұмыстарына қарсы әлемдік елдердің салған санкцияларына қарамастан, 3-ші уран байыту зауытын 2011 жылдың басында сала бастайтындығын айтты. Иранның атом істері жөніндегі басшысы Али Акбар Салихидің бұл мәлімдемесі жексенбі күні мемлекеттік веб-сайтта жарияланып, ол уран байытатын орындар қарастыру аяқталды, оның біреуінің құрылысы келесі жылдың наурызында басталады деген. Иранның Натанс қаласында уран байытатын үлкен зауыты бар, Теһранның оңтүстік-батысындағы Форда тауларының ішіндегі тағы екіншісін салып жатыр. АҚШ президенті Барак Обама уәде еткендей, АҚШ әскерінің 2011 жылдың шілде айында Ауғанстаннан толығымен шығып кету кетпеуі әлі белгісіз болып отыр. NBC телеарнасына берген сұхбатында Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштеріне қолбасшы Дэвид Петреус талибтерге қарсы соғыста жетістіктер мен жеңілістер де бар, сондықтан әлі нақты қорытынды жасау ертерек екендігін айтты. Ал Аль-Қайда жетекшісі Осама бен Ладеннің қазір қайда болуы мүмкін деген сұраққа әлі белгісіз деп жауап берген Петреус, оны ұстап алу Ауғанстандағы терроризмге қарсы операцияның негізгі мақсаты екендігін атап өтті. Бүгін Мәскеу соты Домодедово әуежайында ұшақты басып алған Қазақстан азаматы Магомед Патиевті қамауға алу жөніндегі шешімді заңды деп таныды. Ол Осы тұрғыда сот Патиевтің адвокаты берген шағым арызын кері қайтарды. Адвокаттың пікірінше, тергеу Патиевті қамауға алуға болатындай, оның қашуға тырысқан немесе ұшақтағыларға қысым жасағаны жайлы мәліметтер ұсынбады. Өз кезегінде прокуратура өкілі қамауға алу шешімі заңды екендігін айтқан. Шілденің 29 күні Патиев 133 жолаушысы бар ұшақты 2 сағаттай ұстап, кейін құқық қорғау органдарының қолына түскен. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың өкілі Вахид Омер хабарлап отырғандай, елдегі жекеменшік қауіпсіздік компанияларының жұмыстарын тоқтатуға 4 ай мерзім берілді. Ақш генералы Маргарет Бур президент Карзайдың бұл хабарламасын қолдап, ақш әскерилері үкіметпен әріптестік құруға міндеттеме алғанын айтты. Генерал Бур маусым айында елде жұмыс жасап жатқан 26 мың қауіпсіздік фирмаларын бақылауға бекітілген болатын. Ауғанстандағы жекеменшік компаниялар заңнан тыс әрекеттерге барып, үкіметтік күштерге қарсы жұмыс істеді деген сындарға тап болған. Жәнібек Қандыбаев жасөспірімдер арасындағы алғашқы олимпиада чемпионы атанды. Сингапурде жасөспірімдер арасында бірінші жазғы олимпиада ойындары өткен болатын. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестай таныстырды.